Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi segades 99,3 megahertsi. Ilm on ilus ja võib öelda, nagu manasti laulusalmis öeldi, et Sivonja jaitsa treskam razbivajutsa, i dušu radujut kolakala, i proletari всех стран соединяются у нашего пасхального стола. Väga paha ja piinlik on alustada muidugi vene keeles, keeleseadust ma tean, aga on häälitsusi, mida tõlkida ei saa. Lihavõtted, munad ja ülestõusmine, kiigepühad, kevadpühad, liikuvad pühad, algavad. Lihavõtted millal? Esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva, nii et 22. märtsi, 26. aprilli vahepeal nemad on. Kust niisugune nimetus tulnud on? Inglise keelne Easter. Arvatakse tulenevat või tulevat anglosaksi 4. kuu nimetusest, mis oli Eusturmonat, mida seostatakse jumalanna Eostrega või idaga või koiduga. No idasuunas me teame, mis on, nii et ta on natukene kahtlane küll. Aga põhimõtteliselt oli tegemist aasta algusega, suure koidikuga, mis lõpeb loojanguga, noh, natuke vähem kui aasta pärast. Lõuna-Eestis algas muide lihavõttest kiikumisaeg, mis on igati tähtis ja mida võiks ära märkida ka svingi populariseerimisega Eestis. Kiikumine, see oli niisugune maagiline tegevus ja kiikumisajal oli ka kindel algus, kindel lõpp. Kui, noh, kiiguti niimoodi kenasti edasi tagasi või siis seda pahaks minna, siis oli selge, et varem või hiljem peab see ära lõppema. No võis juhtuda niimoodi, et pandi kiiget püsti, seda tegid ikka mehed. 19. sajandil olid juba kiigesepad, kellele siis toodi kingituseks kindaid ja võid ja kindlasti ka mune, sest kiigesepp ilma munadeta oli kehv kiigesepp. Kiikumine oli noortele tollal väga tähtis, oi olnud siis ju vanal hallil ajal ilusaid kirjuid, lunaparke või tivolisid. Siis lauldi ka laulu, mängiti mängu, katsuti jõudu, tantsiti koguni, no ja nii edasi. Põhja-Eestis ja ütleme Kesk-Eestis ka oli lihavõtte värk seotud laua hüppamisega. See oli niisugune huvitav ettevõtmine, et ehitati ka midagi kiigemoodi. No pandi laud üle kivi või kännu või posti ja siis kummagi otsa peal oli hüppa ja kui üks hüppas õhku, teine kukkus oma laua otsaga vastu maad ja hüpata tuli nii täpselt, et maandusid tagasi ja siis põnsti ühelt poolt, põnsti teiselt poolt. Eks seda laua hüppamist ole mänguna harrastatud siin seal, mäletan oma kauges napsepõlveski midagi taolist tehti, aga üldiselt on see muutunud juba nii keeruliseks tegevuseks, et seda tehakse ainult sirkuses, ainult profi riistadega. Mis veel oli vanal hallil ajal tähtis ja mis praegu hakkab ära kaduma on see, et lihavõteteks hangiti endale uued riided selga ja näidati uhkelt teistelegi. Usuti ka, et see on see päev, mil päike varahommikul tõustes taevas tantsi. Milles see väljendub, mina ei tea, aga küllab keegi kunagi mingit virvendust nägi ja sealt see asi ka lahti läks. Mõnikord on kohe varahommikul mindud terve perega vaatlema, kas päike tantsi pronitud mäe otsa või pööningule viistutud katuse arja peal. Ja no, legendid räägivad, et kes päikese kiikumist ei vaata, see pidavad langema kuradi võimusesse. Niisugune legend on pärit kaugemalt Inglismaalt, kus Eesti meremehed tõid selle Eestisse, võibolla ka vastupidi, kes seda teab, aga kes päikesed seda kiikumist ei vaata või tantsimist, see langeb kuradi võimu alla. Päikesel on muidugi otsitud nähtud igasuguseid endevisi tähendusega kujundeid. Inglismaal on nähtud lammast, lippu, aga samas on ka see lihavõtte värk seotud veega, sest usutavasti 9 minutiks lihavõtte ajal pidavat vesi muutuma magusaks, otse kui oleks sinna suhkrut pandud. Mine sa tea, võibolla meie veespetsialist Erna Sepp on sellegi välja uurinud, kuidas niisugune asi saab aset leida, sest no me teame, et pööripäevade ajal juhtub igasuguseid imelikke asju ja üleüldse, aga esimene teade lihavõtte jänese toodud munadest pärineb 1572. aastas Saksamaalt. Muna! Ab ovo, nagu vanas Roomas öeldi, see tähendab, et algusest peale ja munaga alustati seal ka kõiki söömaaegu ja lõpetati õunaga, mida soovitan kõigile, sest muna tekitab isu hästi maitsestatud ja õunaga võid pärast hambad puhtaks pesta. Munast olla tekkinud maailm, tähed, kuu, päike, kõik, mis siin on, kõik elavad olendid, niimoodi väidab vähemalt üks loomislegend. Maailma linnu munetud munadest. Sealt on tulnud ime asju, sealt on tulnud kogu nähtav maailm ja kõik selle objektid. Paljude rahvaste jumalad on sündinud munast ja eestlastel hauduti karjateel leitud munast välja ilma tütar, kes läks hiljem tähele või kuule mehele ja hakkas maailma servalt üle kogu ilmama helkima. Munaleidjaks oli Salme ja Salme nimi tähendab päikese tütart. Lätis oli see Saule. Huvitaval kombel on need tähendused vähemalt tänase eesti keelega niisuguses seisus, et ei oskagi seostada. Teati ka müütilist taeva kana, kes muneb kuldmune. Ilmselt tähed taevas ongi selle kana munetud niisuguse kuldmunad ja need veerevad kõik. Muidu päike ka üle taeva võlvi ja liiguvad. Ja muinas jutuses on näiteks mõne müütilise vastase, minu pärast kas või surematu kashei hing tihti peane on teistel ka hoiul muna sees. Kukemunast või kanamunast. Hauti välja ka varavedajad seda kratti ja teada on veel kõige kõvem muna, see musta kukke muna. No mis see kukke muna oli? Et vanad kanad hakkasid üpris kukke moodi käituma ja nende munad olid väikesed ja nahksed, siis arvati, et need on kukke munad. Aga suur reede, see on nõidumisaeg, nii nagu ka suur neljapäev, igasugune pisimaagia ja nüüd ees oleva aasta poole mõjutamine ainult suurel reedel ja siis mõjus ka. Eks ta ole muidugi seotud selle kevadise pöördepunktiga, aga arvatakse, et just praegu tegutsevad kõik kurjad jõud eriti kurat isiklikult eriti vägeva võimuga. Suurte pühade tõttu oli keelatud muide suurel reedel külas käimine ka vist neljapäeval ja mõnel pool on koguni relvadega kaitstud maja ja põlde, et vältida kurja ligipääsu. Suur reede on väga sobiv päev armu maagiaks, no selleks, et panna kedagi ennast armastama või keerata kellegi teise suhted pea peale. Keelatud on suurel reedel. Kära ja mürra tegemine, puuraiumine, ehitamine, kanga kudumine, pesu pesemine, loomulikult pillimäng, eriti praegu, tantsimine, laulmine, küllaminek ja mitte midagi ei tohi majast välja anda. Suurel neljapäeval ja suurel reedel tuleb valvata, et lind ära ei petaks, see tähendab söömata ei tohi hommikul välja minna. Lõuna-Eestis oli keelatud isegi põrandate pühkimine, et siis pidi tirbud tulema. Paastu aeg jätkus, toiduks tehti kruubiputru, herneid, ube, kaera, kilet, setude toidulaual oli kala, naeris, marjad, õunad, aga kirikus tähenduses oli tegu kannatusnädalaga. Suur reede tähistab Kristuse ristilöömist ja surma ja sellele järgneb vaikne laupäev. No, püha õhtu sööma aja kohta võin öelda nii palju, et ega tema ikka ilmselt neljapäeval ei toimunud ja üks kange uurija oligi välja rehkendanud kogu tegevuste jada ja mitme ülekuulamisega, Jeesuse ülekuulamisega siis, et püha õhtu sööma aeg oli ikka kolmapäeval ära. Aga inglased istutavad sel ajal aedvilju, panevad kartuleid maha ube, sest kurat ei saa kahjustada pühal päeval külvatud ja istutatud. Samas hoiduti pesu pesemises, see pidavad kaasada oma õnnetusi või keerama pesu kiffa, vereplekid pidid peale tulema. No, aga selle eest pesu küll ei pestud, aga küpsetati kooki, küpsetati leiba ja nimetus reede tuleb ise muide muinas Skandinaavia viljakuse jumalanna nimest. Kes oli muinas Skandinaavia viljakuse jumal? Õigus Freja! Reedet peeti kõige halvemaks nädalapäevaks juba keskajal ja kogu Euroopas. Paaritu päev, mitmete ususündmuste tõttu neetud ja halb päev, eks ole? Sel päeval olla muide ka kurat taevast alla visatud. Vaat nii, ühtegi tööd ei sobinud alustada reedel, ei kõlvanud see muudatusteks elus, kolimiseks, reisiks, pulmaks, koisjaks, ristseks, isegi matuseks ei kõlvanud. Keelatud oli karja välja laskmine, lammaste pügamine, loomade tappine. Sobis reede ainult niisuguste tööde tegemiseks, mille sihiks oli kellegi või millegi kahjustamine, lõpetamine, kahandamine, no näiteks sitika tapp, kirbud maha kõik. Ja seda oli ka neljapäeviti soodsam teha, eriti just vana kuu neljapäeviti, no teate kadu neljapäevad ja värgid. Viie reedega päeva, või teile vabandust, kuud peeti õnnetuks. Ja mitmel pool peetakse reedet siia maani õnnetuks päevaks ja seostatakse seda ikka õnnetuste ja autoavariide ja kõige muu taolisega. Ja muide, kuna täna on reede, siis julgen meenutada, et täna 1370. aastal asetati paika Bastii kindluse nurgakivi. 1451. sündis Kastiilia kuninganna Isabella esimene. 1724. Immanuel Kant, 1870. Vladimir Ilich Ulyanov, ehk siis Lenin. Ja Leniniga seoses oi küll oli palju jamasid maailmas. 1915. aastal märtsikuus koostas juba Aleksander Parvus, neiupõlve nimega Israel Gelfand, plaani, kuidas rahastada Venemalt pärit emigrante, kes oli keisri võimu vastu ja lõid parteisid. Noh, kõike seda oli vaja muidugi Venema keisririigi sõjalise jõu ja kaitsevõime nõrgendamiseks, aga rahaline toetus saadi Saksa keisririigi kindralstaabilt ja välisministeriumilt ja 15. aastal anti talle juba 200 000 Saksa marka. Ja noh, üks funksionäär sel vahendajana oli ka Eesti päritolu Aleksander Kesküla, kes suri vist 60. aastatel Madridis. Kuna 1917. viibisid Saksa keisririik ja Venema ikka veel sõjaseisukorras, siis suunati neutraalses Šveitsis emigratsioonis olevad Venema sotsiaaldemokraadid legi Saksamaa nii nimetatud plommitud vagunis. See ei lasknud neil sattuda Saksamaa territooriumile, kus nad oleks kinni võetud ja ei tea mis. Kes siis viibisid sel ajaloolisel päeval plommitud vagunis? Loomulikult Vladimir Ilich Ulyanov, Nadežda Konstantinovna Krupskaja, Georgi Ivanovič Safarin, Moisei Motkovič Haritonov, Grigori Aleksandrovič Uzijevič, Sara Naumovna Ravič, Abram Avčilovič Skovno, Stepan Ovsejevič Radomulski, Nadežda Mihajlovna Sljusareva, Maja Zelihovna Abramovič, Ilja Davidovič Miringhov, David Mordukhovič Rosenblum, Fania Grebelskaja, Ovsej Gershon Aronovič Radomilski. Ovsej Gershon on eesnimi ja see on ajaloos tuntud kui Zinovjev, et lihtsam oleks. Grigori Jakovlevič Brilliant, kes muutus Sokolnikoviks, David Sokratovič Suljašvili, Inessa Mojesejevna Armand, Valentina Sergejevna Mortočkina. Ja neid oli terve hulk veel, Mihail Vulfovič Hoberman, Zlata Jevovna Radomõlskaja ja Jelena Feliksovna Konn. Björk Rifkin, no millised vene nimed? Johan Arnold Linde, Maja Jefinovna Miringhoff, Simeon Gershevič Peineson, Bunja Hemovna Pogonskaja, no ja loomulikult Meer Kivovič Eisenburg. Nii et need olid need, kes asja paika panid. Aga tont nendega 1876. sündis muide Georg Lurich. 1912 hakkas ilmuma Pravda ja 1931 sõlmisid Iraak ja Egiptus sõpruslepingu. 1933. aastal keelati Saksamaal mittearjalastel ja kommunistidel töötamine arstidena ja 1945. sai Adolf Hitler teate, siis oli ka kindlasti reede, et plaanitud armeegrupi Steiner vastu rünnak oli ära jäetud ja Hitler teadis, et nüüd on läbi. Olevat tabanud teda selle peale hüsteeria hoog. 1952. aastal kanti muide televisioonis üle Nevada tuumakatsetus ja 1993. aastal avati Washingtonis Holokausti memoriaalmuuseum. 1999. aastal tabasid NATO pommi TV-jaama Belgradis. NATO on täpse käega. 2007. aastal algatati USA's juurdlus 20 juhtumile, kus valitsuse pankade päästmise programmi fonde oli tarvitatud ja mitte lihtsalt tarvitatud, vaid kuri tarvitatud. Ja nüüd enne, kui ma käivitan muusika, sest nagu me kuuleme, on kohe-kohe keegi siia stuudiosse saabumas, ukse kell on, siis keegi peab tahtma ju tulla. Enne seda tunnistan ma teile ausalt. Täna on 18. Jumada 1432 või 22. april 2011, ehk siis 18. nisan 5771 või 22. soe kuu 10224. Juuliuse päeva number on 2.455.588 ja nüüd lähen teen mina muusika ajal ukse lahti, lasen seltskonna sisse ja siis ajame teie kuuldes, head kuulajad, juttu, mis on ümargune kutt üks muna, aga võibolla mõne paneb ka mõtlema.
Tänutavale on reede, meelest mingu kõik need tööd, aeg on minna jälle teele, lõbusale laiale. Tiivad reede rokib täies hoos vaja vabaneda piinast mille janu meile toob nädal mööda saan klubis lahedas jälle maandud saan ihkab skoori hing vaja vabadustrind vajab muusika rütmi raju trum südale bum bum kaasa tantsib rahvasum kogu selle nädala lootsima ruttu lähevad päevad varsti näen siin taas kukub kell ja hüüangima tänu taevale on reede meelest mingu kõik need tööd aeg on minna jälle teele lõbusale laiale seljast inglid tiivad reede rokkid täies hoos viinad olgu kas või Hiinast täna lõbutseme koos
täna koos
sinu hoog tõesti rabab kerutab kui oma naba kõigil silmite paindu hiljad oled tõesti džunglistar taipab iga mees aga rollid paigas meil mina Tarzan, sina Jane kui vahuta veel selles hoos vaja vabaneda piinast, mille janu meile toob. Taevale on reede, meelest mingu kõik need tööd, aeg on minna jälle teele, lõõdusel laiale.
On reede, yeah.
Heina seljast inglid tiivad, reede rokib täies hoos, vaja vabaneda piinast, mille janu meile toob. Tänu taevale on reede, meelest mingu kõik need tööd, aeg on minna jälle teele, lõõbusale laiale.
On reede, yeah.
Heida seljast inglid tiivad, reede rokib täies hoos, viinad olgu kas või Hiinast.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam siin üksi, vaid munadepühine stuudio on absorbeerinud endasse suure hulga inimesi. Ladies first, nagu lätlane ütles, setule. Jane Hämarik. Vasakul käel istub mul Andro Roos, paremal Margus Alviste. Ja noh, et mitte üllatada inimesi millegi koletuga, kõigepealt nõuaksin võibolla aru Margus Alvistelt. See juhtimisvigade jutt, mille sa oled kirja pannud ja mis peaks siis nüüd vast esmaspäeval ka laiema avalikkuse ette jõudma. Sa analüüsid juhtimisvigade teket, kuidas nad kuhjuvad, kuidas nad toodavad ise ennast laviinina, aga kui sa peaksid kirjeldama täiesti julma ükskõiksusega võibolla seda, mida Andro Roos esmaspäeval kirjeldas, nimelt meie riiklike juhtimisvigu, mis on no 100%-liselt lähevad su jutu alla.
Tervist minu poolt. Ja, mis siin saata, kõik inimesed on ekslikud, nii ka riigijuhid, nii ka igasugused muud inimesed, kes riigi asja ajavad ja ühest küljest võiks öelda tõesti, et eksimine on inimlik ja juhtimisvead ja nende tagajärjed on nagu inimlikud, aga teisalt on nendel inimestel võibolla suurem vastutus kui mõne väike ettevõtte juhil või mõnel iseseisval ettevõtjal ja seega juhtimiskonsultandina on alati kurv vaadata, kui juhtimisotsused lähevad sellisest tegelikkusest või tegelikust elust kaarega mööda. Ja tõttu öelda on inimestel vist keeruline üldse aru saada, et millises keskkonnas või millises taussüsteemis mingid otsused vastu võetakse. Ja tundub, et sellised poliitilised otsused lähtuvad liiga sageli sellisest lühiajalisest taussüsteemist. Ehk siis, kuidas saada võimule, kuidas säilitada võim. Aga samaaegselt ametlikkond on sunnitud elama pikaajaliselt viima ellu strateegiad, mis kujundavad elu tegelikkust.
Ametlikkond on siis see töötav mehanism, mille kohal vaimuhiiglane pidevalt vahetub ja aina uute avastustega lagedale tuleb.
Noh, just nimelt. Ja tuleb nagu mõlemast poolest aru saada, sest mõlemad tegutsevad enda parema äranägemise järgi ainult et omas keskkonnas. Ja selline tüüpiline häda ongi see, et kui me hakkame mingid otsused vastu võtma, mitte ainult juhtidena, vaid täiesti tavaliste inimestena, siis küsimus on, et mis kuulub meie tähelepanu all. Et väga sageli me nopime ümbritsevast keskkonnast, ümbritsevast reaalsusest välja need asjad, mis meid antud hetkel puudutavad. Noh, näiteks valimiste eelsel perioodil poliitikud nopivad välja kõik selle, mis on seotud võimuvõitlusega. ja muud lihtsalt, meil jätku lihtsalt tähelepanu enam muude aspektide märkamiseks ja tänu sellele kõik need otsused kipuvad olema teises taustsüsteemis ebaadekvaatsed.
Jane, see jutt, mida rääkis juhtimiskonsultant Margus Alviste, kõlas ju päris veenvalt, ainult et kui inimene trügib võimule lähtudes oma ambitsioonides, sõra Alviste mainis siin ka, et tal on kahtamata kõrgem vastutus, millest ma sügavalt kahtlen, sest ma ei ole näinud siin riigis veel kedagi, kes oleks vastutama pandud selle eest, et ta valetas rahvale, et tal on midagi vaja teha rahva heaks ja nii edasi. Kuidas sina mõistad seda olukorda hierarhiates? Sind on ka koolitatud mõnes mõttes, sa oled ka juht, noh, kuna sinu poole pöördutakse mingisuguse kindlustuse või oma olukorra parandamiseks. Sinul on ka mingisugune vastutus, eks ole? Kui need kahte vastutust kõrvutada, kuidas sa seda mõistaksid?
Tere! Kas vastutust on üldse raske võtta? Aga ometi, kui me midagi välja pakume, siis me juba oleme ka võtnud vastutuse enda kanda, aga...
Keda sa usaldad? Kas sa usaldad ühistud? Kas sa usaldad klienti? Kas sa oled hea uskne selles mõttes, et klient ei taha sulle tünga teha ja ühistu on sinu seljatagune, mis garanteerib sulle tegevusvabaduse või tegevuse raamistiku õigemini? Ja kus see vastutus siin on sel juhul?
See usaldus on pigem mitte minul kui vaid sellel inimesel, kes on minu juurde tulnud nõu küsima, arutlema ja nii edasi. Ja kui pakkuda lahendusi neid asju, siis ma saan ainult sellisel moel neid pakkuda, kuidas ma olen kindel, ma tean, kuidas see toimib ja et leida see õigem tee, mis tallega nagu sobib. Ja see, kui inimene võtab selle vastu, siis ma olengi saanud sealt nagu tagasi seda tema usaldusest. Ja nüüd ongi see nii-öelda minu vastutav roll, et ma ei...
Sinu vastutus on sel juhul see, et ta usaldab siin, te lepite kokku ja ühistu sekkub tegevusse, andes sinu sellele abstraktsele vastutusele 100%-lise garantii, et see on nii. Andra, mängime praegu selle sama situatsiooni läbi riigi juhiga, kes on saanud postile ja see, kes on, ütleme, Jane näites klient, see on hetkel rahvas. Rahvas usub, loodab, rahvas seletab ära oma probleemid, noh ja siis käib mingisugune, et no et praegu päriselt ei saa, me sõbrad ei saa aru ja raha ka nagu ei ole ja meil on vaja siin oma asjadega tegeleda. Või kuidas mängi see situatsioon läbi?
No aga täpselt niimoodi see ju ongi, minul tuleb kohe meelde üks oma külamees, et alati kui oli tarvis... nõuda vallavalitsuselt seda, et kodanike maksudest maksud rahaga saaks talvel teed lahti ajada selleks, et küla inimesed saaksid linna tööle sõita, siis tema ei olnud mingil juhul nõus nõudma vallavalitsuselt ja tema keelitas ka teisi mitte nõudma ja põhjenduseks tõi siis selle, et aga vallal ei ole ju raha. No aga täpselt sama retoorika on ju tegelikult riigi puhul, et vastutust tegelikult ei ole, et alati kui on vaja midagi teha, mida on lubatud teha, näiteks kas valimislubaduste kaudu või siis koalitsioonilepingus, mis on paika pandud, siis kõige adekvaatsemaks, noh ma arvan, et mõistlik inimene paneb siia adekvaatsele sõnale jutumärgid, põhjenduseks ongi alati see, et meil ei ole raha, me ei saa seda teha, mõtle, mis see maksma läheb, aga ühistu puhul seda niimoodi olla ei saa ja ei saa juba seetõttu, et noh, kui ühistu juhtkond midagi taolis teeb, no siis vaieldamatult võetakse ühistu juhtkond kohtulikule vastutusele, tehakse talle rahalisi trahve, hakatakse juba riigi sunniaparaadiga seda vastutust tagama, aga riiklikul tasandil vähemalt täna ei ole küll mitte mingit sellist instrumenti, mis võtaks riigi juhi kui sellise vastutusele. Et see vastutus seisneb parimal juhul ainult selles, et riigi juht astub korraks kõrgepalgalise ametikoha pealt tagasi, tal antakse teine kõrgepalgaline ametikoht ja siis teine hampelman tuleb ette otsa ja ütleb jällegi, et mina vastutan, mina vastutan.
Muide, seda küsimust on käsitlenud oma magistritöös, oli vist, HTSim, see on riigi vastutusest ja igavesti huvitav töö ja ausalt öeldes, kui ma seda lugesin, siis ma kardan, et Herman just sellepärast kinni pandigi, et kuidagi pidi mõjutada või mingisugune käkk keerata. Ja ne, see sama situatsioon veel kord tagasi põrgatades. Inimene tuleb sinu juurde, te lepite kokku, sa oled võtnud vastutuse, sa helistad ühistusse, ühistust öeldakse sulle midagi vastu ja sa ütled rõõmsalt inimesele. Nii! Korras, tehtud, mine tee nüüd oma asi ise ära, ühistu praegu sekkuda ei saa, aga kui valmis on, siis tule ütle meile, siis ühistu paneb endale plussid kirja. Kas nii või?
Ei, nii ikka ei saa. Seda laadi organisatsiooni me ei ole mitte ellu kutsunud. Et pigem ikka oma mure või probleemi või arusaamatusega või liiksete küsimustega võib julgelt nagu tulla ja saame nagu koos arutada, et see vastutus meil küll on, et kui inimene on...
No teil on tagatis, mitte vastutus niivõrd, tähendab, te teete seda, mida te räägite, aga Margus Elviste, ma nüüd küsin tegelikult, sinu ees mängiti lahti situatsiooni, mille peale inimesed üli harva mõtlevad. Aga põhimõtteliselt ma olen selle kirjeldusega ju nõus. Vastutust ei ole. Vastutus on üks osa suurest kandideerimisvalest. Ja tegelikult meie riigijuhid, ma julgen väita, on pea tänase päevani või noh, enamgi veel kogu aeg rikkunud põhiseadus, sest nende käitumine on olnud vastuolus põhiseaduse preambuliga, mis tekitas ka ülejäänud paragrafistiku.
No tundub, et siin on üks asi jäänud lahti mõtestamata, mis asi on termin vastutus. Ja vastutusi on ju väga erinevaid. On olemas juriidiline vastutus, on olemas moraalne vastutus, on olemas poliitiline vastutus, individuaalne vastutus, gruppi vastutus. Ja noh, näiteks kui selline gruppi vastutus antakse mõnele gruppile, siis praktikas tähendab see seda, et mitte keegi ei vastuta.
Aga samas ma ütleksin ka, et me oleme jõudnud olukorda, kus ma tean, et ma olen tapnud, aga mul oli kuradi hea advokaat, tähendab, minu südametunnistus on nüüd puhas. Ja võt, siin ongi situatsioon, mille kohta ma ütleksin väga halvasti, aga jätka palun veel vastutuse variantides, kuigi mina olen veendunud, et on üks ja ülim vastutus, nii nagu on üks eetika, mitte läitlase eetika, eestlase eetika, juudi eetika, ma ei tea, Andro Roosi personaalne eetika, mis annab tale teatavad ülimuslikud õigused ülejäänude üle või kuidas?
No nii on jah, et me, kunagi ma olen siin samas saates öelnud, et me oleme sellistes nagu kontseptsioonide või kokkulepete maailmas ja riik ei ole ka midagi muud kui üks kontseptsioon, üks kokkulepe. Ja selle kokkuleppe järgi, mis meil täna siin kehtib, näiteks tõepoolest poliitiline vastutus ei sisalda alati juriidilist vastutust. Aga sa puutud siis sellist mõtet nagu südametunnistus puhas. On olemas mingid sellised absoluutsed nähtused ka elus, millest inimesed millegi pärast tahavad nagu mööda vaadata või eriti kellel mingi ametipoist on. Ja vaat sellist südametunnistuse ees olevat vastutust, no see peab olema ikka tõeliselt rikutud isik, kes noh, rikub mingit sellist nagu inimlikku seadust, inimlikku mingit väärtusi ja siis ei tunne ennast ka veel nagu halvasti, mis siis, et juriidiliselt on korrektne. Aga siin ongi, inimesed on inimese skaala peal, et ühtesid huvitab selline nii-öelda tegelikkus rohkem, teisi vähem, mõned tunnevad sellist vastutust, mida teised ei tunne. Ja see juriidika selle juures, noh, see on mingis mõttes nagu mäng.
Juriidika tugineb grammatilisele analüüsile sõnade võimalike tähenduste juurde leiutamisele ja muule taolisele. Selle teemaline sketšikene oli kunagi, see oli see Eeringas Veenuse õla peal, seal oli ju mingisugust nimede mängu aaliast mängides, jah, inimene korrutab ühte võõr sõna ja siis avastab, et näed, see on mul kenasti siin tabelis ja ma saan rängalt punkte. Ma muidugi ei jaga sellest mängus midagi, aga põhimõtte ma tabasin ära. Jane, südametunnistus. On see üks tervik või on see, ütleme, sinu naiselik südametunnistus ja sinu riietumissüdametunnistus ja sinu õueskäimissüdametunnistus ja sinu perekondlik südametunnistus?
Vastutusega ma seoksin võib-olla pigem kohusetunnet. Kui südametunnistus on tõesti võib-olla minu seest vaadatuna kui isik. aga kui kohusetunnet pole meisse kasvatatud, siis on raske seda vastutust ka sellest inimesest nagu välja pigistada. Et olgu see siis vastutus ainult ise enda kui isiku ees või inimene, kes on natukene suurem kui ise, võtab vastutusega selle ettevõtte eest, kus ta nagu töötab, et ta jääb kandma seda vastutust ka väljas
kui tööaega. Meil ei ole definitsiooni. Kas sa võid öelda lapsele, et sina vastutad, et see kauss oleks tühjaks söödud? Ja siis ta istub ja vastutab tunni, vastutab teise, vastutab tüki, kolmandatki lööte mõlemad käega. Milles väljendub vastutus?
No, väiksele lapsele võibolla on nii raske, et ei saa seletada, mis asi on vastutus. Et võibolla sealt hakkab sellist...
No aga karsklasele, ütleme Andro Roosile, sina vastutad, et see pudel viina oleks ära joodud ja ta jääb aastateks vastutama ja see pudel seisab ja mitte essugi ei juhtu.
No ainult tundega kindlasti see pudel viina tühjaks ei saa.
No aga ta jääb vastutama, tal on permanentse vastutamise seisund.
Ja siis ta organiseerib võibolla teatud inimesed selle pudeli ümber, kes joovad selle tühjaks, sest et vastutus pole ju öeldud, et Andro Roos selle pudeli peab tühjaks jooma.
No see on muidugi juriidiliselt kenakene lükke, aga ta võib vastutuse pärandeda järel tulevatele põlvedele. Nii nagu ütleme, ühel hetkel peaminister otsustab, et aga kirjutame põhiseadusesse, et minu vastutus on pärandatav. Ja see ongi lahendatud. Võetakse vastu võibolla mingite valijameestega või noh, otsustatakse, tuleme kolmekesi kokku ja ütleme, et Eesti tahab nii. Ja see on lahendatud. Margo Salviste.
No me oleme juhtimiskonsultantide ja koolitajatega tegelikult pikki tundi arutanud, mida see mõiste vastutus tähendab. Ja tõepoolest, kui juriidilisest vastutusest rääkida, seal nagu on lood selged, aga kui
no,
rääkida...
Kuritöö ja karistus, no, Dostojevski. Plus Dostojevski on veel idioot, aga see on ise asi.
Aga selline tavaline inimlik vastutus on tihti seotud, vähemalt meie arvates, nagu mitme sellise asjaga. Esiteks, valmis olek astuda mingit sammu, ehk valmis olek subjektsuseks.
See on
julgus, ja et inimene on valmis midagi tegema. Teiseks, valmis olek aru anda oma tegevustest. Ja kolmandaks, valmis olek vastu võtta kõik selle tegevuse kaasnevad sellised tagajärjed, mõjud. Seal hulgas karistus, tunnustus. Et tundub, et kolm sellist aspekti on kõikide nende selliste vastutuste puhul vaadeldavad.
See on siis ülekantav, ma ei tea, kas keegi teist mängib britsi. Ei mängi, vaat sellest on mul suhteliselt tõsiselt kahju, sest britsis istutakse umbes samamoodi nagu meie praegu istume. Jane istub minu vastas ja teie härased istute omavahel vastamisi. Ja me võtame kaardid kätte ja hakkame hindama oma kaartide seisu ja kindlate häälitsustega. Ma tugineksin praegu mitte mingisuguste roomaristide või turniilisüsteemide, vaid vana hea Kalbertsoni peale. Hakkame ütlema vihjeliselt, mitu tihi me võtame. Ja teine paar räägib omavahel juttu. Kõik kuulevad, mida räägitakse. Lõpuks lepitakse kokku ja üks võtab nüüd endale saadud informatsiooni põhjal välja mängu. Näiteks kui mina hakkan kaartidega oma lubatut välja mängima, Jane laob oma kaardid laua peale, me kõik näeme neid. Me kõik teame kõigi juttu ja nüüd on minu ülesanne sellest välja tulla. See on põhjendatud käitumisjulgus. Kas ma vastutan? Me mängime selle mängu läbi, ma olen nõus aru andma, ma olen eelnevalt aru andnud, miks ma seda mängu mängima hakkan ja ma olen nõus ka pärast põhjendama, miks ma seda tegin, sest noh, näiteks see võib olla tabeliga hoopis seotud, et kui palju nüüd punkte tuleb ja kuidas ma takistan, ütleme, teiste sõja võitu sellega, et ma praegu siin vusserdan ära ühe lahingukese niimoodi lihtsalt absurdseks. Ja lõptulemus on see, et kui ma jätan ühe tihi võtmata, siis vana hea Kalbertsoni järgi öeldakse, et pakkumine oli õige, õnne ei olnud. Ja see on kõik ja on tulemus. Ja mitte keegi mind ei karista, lihtsalt punkti seis on teine, aga noh, ma ei tea, ma ei leia, et see nüüd on juhtimiskonsultantide õige vastutuse. Andro, võibolla sa aitad praegu.
No minul on üks selline näide tuua lihtsalt oma elust. Mina kuulun üliõpilaskorporatsiooni Fraternitas Tartu Ensis ja üks põhjus, miks ma sinna kuulun, on see, et seal rakendatakse no, sellist vana head distsipliini, mis peaks ühe ärrasmehe käitumise juurde kuuluma, on rakendusel karind. Ja juba vanast ajast, ütleme, karistusnormid, kui näiteks jätad seal midagi tegemata või oled valelik või midagi taolist, noh, olenevalt süüdio raskuses saad kas märkuse, noomituse, hoiatuse või võetakse sult värvid ära või teatud ajaks jäätakse organisatsioonist kõrvale või siis kõige ülima karistusen visatakse üldse välja. Nüüd, mida ma olen pannud tähele praktikas, no see kõik jutt on rohkem ajalukku kuuluv, ta on ka tänapäeval olemas, aga praktika on selline, et ka tänapäeva korporatsiooni liikmele nüüd see märkus või noomitus ei ole eriline karistus. Et paljud korporatsiooni liikmed saavad hiilata sellega ja võistelda oma vahel, kellel on rohkem märkusi, aga kui vaadata vanasid ajaloürikuid, no siis kui oli seal väga palju märkusi mõnel või isegi mõni üksik märkus, no see oli juba suur häbi asi. Aga tänapäeva liikmele on peamises karistuseks ikkagi see, kui sa talt rahalise trahvi näol raha ära võtad. Nii et vastutus või valmisolek võtta oma tegude eest vastu tagajärjed. Ma arvan, et siin on mingi osa ka vastutuses sellisel mõistel nagu nahaalsus. Ehk et need, kes on valmis vastutama, kui nad on sellised isikud, kes ei ole nahaalid, no siis nad ongi valmis vastutama. Aga teiselt poolt jällegi nüüd see, kes on nahaal, temal on täiesti ükskõik, mitu märkust ta saab, kui ta on suur rahamees, tal on võibolla ükskõik, et ta saab rahalise trahvi, tal on ükskõik, mis temast arvatakse, ta on suur nahaal, ta ei olegi võimeline vastutama.
See on nagu siukene nõukogude armee reamehe mentaliteet. Et noh, jah, näiliselt nagu olen, aga tegelikult ei ole.
No siia tuleb juurde tuua kindlasti selline psüühika aspekt. Et kui psühhoterapeutidega rääkida, siis psühhoterapeutid ütlevad, et vastutuse võtmise hetkel inimese psühika hakkab kohutavalt palju energiat tarbima. Ja on koha nagu tunnetatav või nähtav, et kes tegelikult võtab vastutuse ja kes sõnades ainult ütleb, et ma nüüd vastutan.
Aga ikkagi, kuidas defineerivad need psühhoterapeutid vastutust? Et inimene, näiteks mina Bridge'i lauas, kui pakkumised on tehtud ja ma pean mängima, siis ma hakkan ühtlasi ka higistama või?
See on psühika seisund tegelikult. Et psühhoterapeutid vaatavad alati kõiki need nähtusi psühika erinevate seisunditena. Ja võibolla see definitsioon täpne ei olegi niivõrd oluline, et tavast on ju alati iga mõiste juures me lepime konkreetses valdkonnas kokku, et mida me ühe või teise mõistel mõtleme. Ja võibolla siin, kui rääkida mingist erilisest vastutusest mingis kontekstis, siis peaks alati enne, kui vastutust võtta või anda, tuleks selles vastutuse nagu sisus kokku leppida.
Siin praegu me istume neljakesi ümber laua. Teoreetiliselt iga üks meist vastutab millegi eest. Jane, mille eest sina praegu siis vastutad? Sama küsimus ärased teilegi, aga alustame siis daamist. No näed, sa käitud loomulikult ja sul ei tulegi pähe seostada oma tegevust vastutusega. Sa oled korralik inimene, viisakas, valitud sõnavaraga, mitte keegi ei ütle pärast, et häbi, noh, moraalne aspekt langeb ka ära. Andro, vastutad?
No mulle tundub, et vastutan, aga ma vastutan oma sõnade eest, mis ma siin ütlen. Et, kui
küsit, et sa ei valeta, jah?
Et ma ei valeta, jah.
See on siis vastutuse üks osa, et ma ei valeta, mis jääb antud saate esimese otsa kandidaadiga, kes tahab saada ministriks, peaministriks, käitumisega vastuolus, jah? Mm-hmm. Margus?
No mina saan vastutada ainult ise enda eest, oma tegude tagajärgede eest. Ja
millega sa vastutad, kuidas see, milles see väljendub?
No see väljendubki mitmes aspektis, nii nagu enne ma olen öeldud, et ma vastutan, see tähendab, et minu psühika on sellises kriisiolukorras, selle sama vastutuse suhtes või selle objekti suhtes, see tähendab, et psühika tarvib energiat rohkem et ta ei lase mul rahulikult istuda, ma olen valmis aktiivseks tegevuseks, ma olen valmis aru andma selle kohta, mida ma teen, kuidas ma teen ja ma olen valmis kandma kõiki tagajärgi, nii positiivselt kui negatiivselt selle eest.
No jah, see on nüüd analüüsi. Jane, kas sa tahtsid öelda?
Mulle tundub, et see vastutamine asjade eest, mida ma teen või ütlen, tundub nii loomulik, et ma ei oskagi seda seletada et ja eraldi välja tuua. Et mul tegib küsimus, et millest me nagu räägime. Et kas see pole nagu loomulik, haritud inimese, korralikult kasvatatud inimese nagu loomulik üks osa.
Et ta rõhutab, et ma vastutan. Ma olen aus, ma olen korralik.
Ei, miks rõhutada? Et see, tegelikult see inimene vist ei märkagi selliseid asju. Ta peab seda nii loomulikuks nagu see sisse ja välja hingad. Et ma, kui ma tean, mida ma teen ja ma annan aru, kuidas minu tegevus mind ümbritsevaid inimesi mõjutab, siis ma juba ju vastutangi.
Mul on üks näide jälle korporatsioonist, et ma mäletan, et ühe kamraadiga mina olin abikirjatoimetaja ja tema oli kirjatoimetaja. Ja esimees andis meile kohustuse koosoleku protokollide raamat korda teha. Me ei teinud seda pärast koosolekut korda, sest me lihtsalt ei viitsinud teha. Ja me olime selles ametis sellepärast, et noh, meid oli lihtsalt sinna valitud, aga me kumbki ei tahtnud väga seda ametit, kus me olime. Ja meil oleks väga hea meel olnud ja meid lõpuks võetigi maha selle ameti pealt ja meil oligi väga hea meel. Ja esimees järgmine koosolek kordas seda, me ikka ei teinud seda, kuigi me saime seal märkusi ja kõike taolist, et milles siin see vastutus nagu väljendub, et...
Kas vastutus on seotud karistuse hirmuga või kui tsiteerida nüüd Eino Kiige Tondi öömaja peast, siis tuli mingi partei funksionär kolhoosi esimehe juurde ja ühel hetkel karjus, ma võtan su koha pealt maha, mille peale esimes karjus vastu, teen õhtusöögi, kui kohast lahti saan, nimeta kõrts.
No vastutust saab võtta ja saab anda, aga tundub ka, et mitte alati, kui antakse vastutus, seda vastutust ei võeta. Ja sõltuvalt inimese psüühilisest võimekusest olukorda välja kanda, et aga noh, mõni tõesti hirmust ütleb, et jah, ma vastutan, aga tegelikult ei võta vastutust, aga mõni inimene võtab ka hirmuga tegeliku vastutuse. Nii et selles mõttes need on kõik sellised konstruktsioonid ju, et
need on jah, just nimelt konstruktsioonid. Ja loomulikult, kui me nüüd tuleme vastutuse juurde veel hirmsama kaarega, siis näiteks kui siin samas Pritsi lauas teie Androga olete kõrge mängu peal, meie Janega oleme kaotamas, tabel on lõppemas. Ma olen muide niisuguse asja korra teinud. Ma olen bluffinud nii kõrgelt, et see tundus arutu ja partnerid tegid vea ja kaotasid. Kas siin oli vastutus või oli see liht risk?
No huvitav on see, et meie psühika tegelikult toimib erinevates nagu sellistes režiimides ja on klassikas tuuakse välja kolm sellist režiimi, on selline režiim, kus meie psüühika on ükskõikne selle tegevuse või objekti või nähtuse suhtes, millest jutt käib. Et seal psüühika on täiesti vaba, ta võib teha ükskõik millised otsuseid vastu võtta, ta võib ükskõik kuidas käituda, aga sinna väga palju energiat ei lähe. Nüüd teine selline psüühika tsooniks nimetatakse, teine tsoon on kriitiline. See tähendab seda, et see olukord, see nähtus ei lase psüühikal vaba olla. Ta vangistab selle psüühika ja psüühika peab leidma mingi lahenduse sellele, aga kui parasti head lahendust ei ole, siis ta hakkab kohutavalt palju jälle sellist organismist võtab nagu energiat. Ja kui pikka aega sellist olukorda ei suuda lahendada, siis psüühika satub järel kriitilise tsooni, mis on selline raske selline tsoon, kus nagu murtakse läbi ja kus on tõenäoline tagajärg läbi põlemine. Ja sõltuvad sellest, kuidas inimesed suhtuvad sellesse olukorda.
See on see kibestumise faas Parkinsoni järgi vist.
Ja sõltub sellest, et kui oluline näiteks antud mäng, kellega jaoks on, vastavad sellele psüühikaga nii-öelda satub ühte või teise või kolmatase tsooni. Et see tõttu igasugune pluffimine, noh, mõni kannatab väga hästi seda välja. Et ta võib ükskõik millises olukorras jääda ise endaks kindlaks, ta on vaba. Aga mõni inimene sattub juba suhteliselt lihtsa, noh, mingisuguse noh, väikese vastutuse peale, et sina vastutad, et uksed oleksid pärast lukus. Ja tema psüühika on kriisis automaatselt ja kui inimene saab veel mitu sellist nii-öelda ülesannet endale, siis ta lihtsalt põleb läbi.
Ja see on aus algaja ja nad täpselt. Põlevadki tavaliselt läbi.
Nii ongi,
niimoodi ta on. Võtame nüüd ühe ilusa lause sellest kirjatükist, mis alles esmaspäeval välja tuleb, kuigi esmaspäeval millegi pärast pangad ei tööta veel, nagu ma lehest lugesin. Ilmselt sellepärast, et võt ikkagi seotud tegelesega, kes ajas rahavahetajate lauad ümber ja see pidu on kõvem. Juhi ülesanne on luua keskkond ja tingimused selleks, et organisatsiooni eesmärgid oleksid läbi töötatud kõigepealt ja saavutatud. See on see, mida ma kirjeldasin ka kaardilauaga. Me oleme kokku leppinud, me teame kõik ja siis me teeme. Aga nüüd ma tahaksin minna natukene niisuguse naiste sfääri. Jane, sina kui iseenda juht. Sa otsustad õhtul välja minna uhke üritus, muusika, šampanja, tantsimine, ma ei tea, kuidas seda asja sulle nüüd seletada, mis võib kõik toimuda. Sa istud peegli ette ja ülesanne on välja minna ja teha midagi vägevat. Sa hakkad tegema meiki. Teisi sõnu, vaadates peeglisse, joonistad sa sinna niisuguse näo, niisuguse kulmu, kaare, põse, puna, kõigega. Ma ei tea seda tehnikat. Paned niisugused kõrvarõngad, mis aitavad vägevalt läbi lüüa, mida veel pannakse, ma ei tea, siis muidugi riietus, mis ka loob ja täiustab sinu toodetud organisatsiooni, mis läheb täitma sinu antud ülesannet. Niipea kui sa pöördud peeglist ära, sa annad talle oma hinge ja lähed. Kui palju sa sellise tegevuse juures, kui palju vastutad sina ja kui palju vastutab sinu loodud kuju?
Kõigepealt peab ikka kutse peale vaatama enne, kui sellist sõjamaalingut tegema hakata, et kuhu minna ja millist lahingut siis võitma minna.
Oletame, et looduse kutse ajus. Ainu õige ja niisugused kutsed on need, mida ei lükata kunagi tagasi.
Jah.
Täiuslik looduse kutse.
Raske on vastata, sest see sissejuhatus oli nii huvitav, et ma ei oskandki kuskile nagu paigutada. Jooksin ringi ratast, et kuhu ma siis sellisena nagu läheksin ja mida ma seal nagu siis teen, et mis see lahing on, et kuidas ja mida ma nagu võitma lähen. Aga ma arvan, et isegi selle toreda maali taga, kus peitun mina ise, jään ikkagi mina vastutama ka selle maalitud toreda olevuse tegude eest.
Tähendab, ta käitub ikkagi sinu eetilistes raamides ja sa oled kindel, et ta ei lähe kontrolli alt välja.
Ma ei saa väita, et ma olen kindel, aga ma teen selleks kõik, et ta on kontrolli all.
Teine näide elust. Inimene, kes oli kaitseminister, hakkas kandma natukene suuremat, vägevamate patsokkidega pinsakut ja hakkas kõnelema intervjuudes haukuvamalt. Ta andis oma loodud kujule, see on pisikese hingekese ka, aga kõik see telekaamera on lihtsalt julm, Margus Elviste. Kuidas neid näiteid nüüd võtta? Kui palju need juhid on reaalsuses? Jane Mudel, ta on üldiselt aus ja tagasihoidlik inimene, see on, jah.
Reaalsuses on palju. Ja ma just kuulan seda juttu ja tuleb mulle meelde ka jälle psühhoteraapias selline tööriist, et mõnikord on hea luua selline figuur või selline roll, mida mängides me võime eemaldada ise enda sellistest raamidest. Ja mul on üks hea tuttav, kes omal ajal oli ka selline hästi suure vastutustundagi inimene ja ta mingil hetkel tunnes, et hakkab nagu ära väsima. Ja siis ta mõtles välja sellise rolli, andis sellele väga kõlava nime ja see andis talle võimaluse üli naiselikult nagu käituda. Näiteks kuskil konverentsikeskuses, kus ta töötas, pidi ta siis serveerima teistele inimestele mingisuguseid jooke, sööke seal. Ja siis ta ühel hetkel tunnis, et enam ei jaksa, siis ta kukkusid käest maha, ilmselt ta kukutas käest maha, terve suure hulga klaase ja tallikud, et aidake siis ometi, eks ole, et sellise professionaalinda ei oleks saanud seda teha, aga sellises rollis mängides tunnista, et see on nagu okei. Ja mingis mõttes ongi selline teraapiline tegevus, ja kui sa selle näite tõid, et ei ole üldse võimatu, et inimene ei suutnud võibolla noh, sellise ise endana neid rolle välja kanda või ka neid selliseid suuri sõnu teha ise endana, et ta vajas selleks mingit teist rolli. Ja selles rollis on ju hea ükskõik mida teha, et see isiklik vastutus just ka kipus seal kaduma, seda enam kui seal ümber on grupp, eks ole, et praktika ütleb ka, et kui inimene tegutseb mingis grupis, näiteks on ühe erakonna liige, siis tema vastutustunne väliste isikute suhtes oluliselt langeb. Küll tõuseb ka vastutus nagu gruppi teiste liikmete suhtes, et konformismiks nimetatakse seda.
No jah, see on niisugune kuuluvus, lojaalsus ja muu värk. Andro, mida sina sellest jutust nüüd kokku võtaksid praegu?
No minu jaoks on vastutus ikka alati olnud see, et kui mina ütlen, et ma mingi asja ära teen, siis ma selle asja ära teen. Ja no, minu jaoks on see alati iseenest mõistetav olnud, et inimesed nagu peaksid seda uskuma, sellepärast, et noh, tõesti see vastutus seostub minu jaoks selle saate alguses räägitud mõistega nagu südametunnistus ja kohusetunne ja ma mingis mõttes eeldan seda kõikide inimeste puhul, et kui inimene ütleb, et mina vastutan või mina teen, et siis ta aga seda tõesti teeb. Noh, loomulikult elu on näidanud seda, et on sellised isikuid, kes seda ainult suusoojaks ütlevad. Ja on tõesti teine grupp, kelle see kohusetunne ja südametunnistus ka tõeliselt olemas on ja kelle sõnasid uskuda võib. Nii et noh, ilmselt tuleb vaadata ka lubaduse ja selle lubatuse tagatise proportsioone. No näiteks ütleme, kui poliitik ütleb seda, et meie erakonnaga loome 5 aastaga või 4 aastaga 10 000 uut töökohta. Et noh, siis selle lubadusel ei ole tagatist või see tagatis on proportsioonist väljas, et kui me võtame need erakonna liikmed, nende rahalise võimekuse, nende ütleme ettevõtlusalase valmisolek, üldse teadmised, ettevõtlust organiseerida selleks, et töökohti luua, siis tähendab seda tagatist ju ei ole, tähendab neil ei ole esiteks seda raha, nad on ise erakondades võlgades, nad võtavad altke maksu, nad ei ole mitte kunagi ettevõtlusega tegelenud või kui on tegelenud siis pankrotimeistri tasemel. Nii et ühesõnaga sellised lubadused ei maksa sellepärast, et nende lubaduste taga ei ole tagatist. Nii et ma arvan, et võibolla selle vastutuse poole pealt peakski vaatama seda, et kas see vastutus on sisuline, ehk kas mees või naine, kui ta mingi veksli välja käib, kas tal on ka tagatist selle jaoks pakkuda.
See tähendab, et me peame kahtlema. Kõiges välja arvatud muidugi mõned detailid, aga üldiselt me peame kahtlema, kui me suhtleme inimesega, me ei tohi olla heausksed, aga lõppude lõpuks mida õpetab ema lapsele? Et valetada ei ole ilus, laps teab seda ja kui tal on keegi, kellega ta kokku saab, kes näeb välja ilus inimene, ta ei saa ju ometi valetada. Aga kus see vale tekib, Margus?
Ma just täna sain toreda kommentaari Facebookis meie ühiselt tuttavalt Abiramilt ja Abiram toredasti tõi välja ühe lause, et inimene saab ainult ise ennast petta. Et on kindlasti olemas erinevad jõudused, kes üritavad seda aidata meil, aga et ainus inimene nii-öelda või ainus isik, kes saab meid eksidele viia, oleme meie ise. Et selles mõttes mulle tundubki, et see on üks selline inimlik omadus, petta teisi ja olla petetud.
Aga mille vastu see hea on? Miks see vajalik on? Kas see annab mingisuguse üleoleku tunde, et ma olen ikka nii kõva mees, ma valetan neile, mida tahan ja see kõnts usub isegi seda, et mul on nende blanko volitus?
No tundub, et siin on tegemist mingisuguse, no me lähme nüüd võibolla väga sügavale, aga mingisuguse sellise
patoloogiasse kisume?
Isegi mitte võibolla sellise filosoofiasse, et see on nagu üks inimlik niisugune käitumismudel või ütleme psühikaprogramm, mis elab siin materiaalses maailmas ükskõik milline hing siia ka ei kehastu, tal on juba lihtne võtta see niisugune psühikaprogramm laadida üles. Ja et kui mõelda näis kollektiivise alateaduse peale või mingite selliste nähtuste peale, siis kõik need programmid eksisteerivad sõltumatult meist siin. Ja juba lihtne need programme hakata mingi impulsi ajal lihtsalt rakendama, kasutama, ilma et me ise kontrolliks seda. et inimestele tihti tundub, et nad ise teevad otsuseid, aga paraku on see nii, et me lihtsalt läbi erinevatele ülituste kasutame neid programme, mis meie psüühikas on. Ja enamik nendest programmidest on võõrad programmid, need on, meis on kasvatusega süstitud, osad tulevad kultuuri, moraali, selliste nähtustena. Ja väga suur hulk programme tuleneb just nimelt kollektiivsest alateadusest, mida me sealt üles laeme.
Aga solistid? No kollektiivne alateadvus... Kunagi, jah, seda vist luges kadunud Reit Neimar teatri ajaloos, et pandi teater kokku niisugustest inimestest, kes iga üks oleks võinud olla Euroopa gastrolöör. Kas neil sai üldse mingisugune kollektiivne alateadvus tava mõistes tekkida? Nad läksid ju ässade ässad kõik lavale esitama, no minu pärast kas või Tšehovi kirsi aeda ja kõik nad olid tõesti ässad. Nad ei tegelenud ju oma egoismi rahuldamisega, nad ju andsid niisuguse laengu publikule.
Just, et inimeste võimekus neid selliseid kollektiivseid nähtusi juhtida, kasutada on üsna erinev ja tavaliselt sellistele suurtele isikutele ongi omavane, et nad suudavad need kollektiivseid selliseid programme, psüühikaprogramme toota ise.
Kui minu toodud näites oleks üks bluffija olnud, siis oleks see esimeste minutitega avastatud. Seega siis, sa tahad tegelikult öelda, et riigikogud, parteid, valitsused, see on kollektiivse lojaalsuse ja kollektiivse vale meie riiklik tipp.
See on üks selle nähtus, eh? Kas just tipp, aga kindlasti...
No meie riigis kõrgemale nagu ei pääse. No,
no ikka on.
No, ja, no okay. Vana juba nüüd valetama tuleb siia alla niimoodi tasakene. Jane, kas vajadus valetada, vajadus... Esitada erinevaid tõevariante on omane pigem lihtsakoelisele kui targale, intelligentsele inimesele. Kas see on omane pigem, ma ei oskagi küsida, mis tüüpe siia võiks panna. Üks on lihtne ja keeruline inimene, teine võiks olla haige ja terve inimene. Kas valetamist võib pidada kõrvale kaldeks või on ausus atavism?
Väga, väga raske küsimus, aga väga hea küsimus. Ja ma pean sulle ausalt vastama, et ma ei oska sellele üheselt vastata.
Aga sa oled puutunud kokku olukorraga praegu, ma näen su silmist, et sa võibolla isegi aimaksid, miks üks inimene valetas.
Jah, ma võin eeldada. Ja aimata, aga tead...
Aga oli see põhjus seda väärt?
Et siin tuleb selle sisse minu arvamus, et mina arvan, et kas see põhjus oli seda väärt või ei, aga inimesena, kes võtab vastutuse ka siis tema eest, nii öelda, tema valede eest, võin ma öelda, et võibolla sellel hetkel tal ei olnud teist võimalust, et ma nagu annan ise andeks ja võtan siis selle tuletõrju ja rolli ja kustutan selle. Et väga raske, väga raske, aga hea küsimus.
Mul tuleb lapse pool meelde, et ükskord sõbraga leppisime kokku selle, et hakkame kumbki nagu ehitama puust autot. Mina olen alati tahtnud teha päris asju, ma plaanisin sinna mootori peale panna ja kõik nii edasi. Ja me selle sõbraga väga pikalt, kui me koos olime, arutasime seda, et milline see auto peaks välja nägema, millised rattad peaksid olema, milline ütleme, mootor sinna peale panna. Ja siis leppisime kokku, et me kumbki oma kodus siis selle auto valmis ehitame. Ja no me olime vahepeal siis telefoni kaudu nagu ühenduses ja rääkisime üksteisele, et kuidas auto ehitustööd edenevad. Ja mina jõudsin valmis auto kere, ma rattad ei saanud alla panna ja mootorit ma ka ei saanud peale panna. Aga sõber siis enda väitel oli juba peaaegu kõik valmis teinud, et pisi asjad veel ainult teha. Ja tõesti ma ei oskanud muud teha kui uskuda seda ja ma olin nagu väga vaimustunud. Aga mõskord juhuslikult tema juurde sattusin, siis ma nägin, et tema ei olnud üldse midagi teinud. et siin nagu ongi see küsimus, et noh
aga statistiliselt ta edestas sind
no statistiliselt edestas
aga tema sai oma auto valmis enda vaimusilmas kus ta võibolla selle auto ehitusega elaski, võibolla te unustasite kokku leppida, et see auto tuleb reaalselt valmis ehitada
no, ja siin
ta ei olnudki valetanud sulle
no tegelikult ega siin pikalt jälle ei ole vaja arutada, et jälle psühhoteraapiast väike selline No, väike kõrvale põige. Et öeldakse, et inimesel on olemas psühikas üks selline kihistus või selline struktuur, mida nimetatakse egoks või õigust valeegoks. Ja see on selline nähtus, mis hoiab koos illusiooni, psühika, teadvuse ja füüsise ühtsusest. Ja valeego ei saa olla üksinde kunagi. Tal on alati vaja mingit objekti, mille ennast siis nagu teadvustada. Noh, tihti on see kõige suurem auto näiteks meestel või ma ei tea seal kõige uhkemad riided naistel. Ja valeega on tõesti see nähtus, mis aegalt kipub panema neid valetama, sest meil on vaja seda ühtsus säilit. See on nagu mingisene ellujäämise mehanism, et meil on vaja näidata ennast teatud ka siis positsioonis või teatud tugevuses või teatud ilus nagu teistele. Ja see panabki meid tihti valima sellist valet.
Selle võiks nüüd kokku võtta, et inimene ei tee naljalt midagi teiste pärast. Inimene teeb ise enda pärast. Olgu see siis aiamaa kaevamine, uute riiete ostmine või müümine, kerjusele raha andmine või jalaga virutamine. Inimene teeb seda ikka ainult sellepärast, et endale meeldida. See võiks olla see alus jõud. Ja head inimesed, sellega paneme nüüd küll punkti. Ja kellel on midagi õiendamist, saatke kirjad Nõmme raadio aadressil.
Mul reede, iga päev. Saade on salvestatud 2011. aastal.